Milí naši poslucháči, som Mária Galiková a ako každý mesiac budem vás sprevádzať dnešnou reláciou Srdce pre misie. Dnes výnimočne nás nebudete počúvať ako priamy prenos, priame vysielanie, pretože nahrávame asi týždeň pred tým, ako bude toto odvysielané. Z dôvodu, že náš hosť zajtra cestuje na svoju ďalekú misijnú cestu, takže preto nám nemôžete klásť ani posielať svoje otázky alebo SMS-ky tak ako zvyčajne. Dnes vítam v našom štúdiu veľmi vzácneho hostia. Dalo by sa povedať trošku takého netypického, ako doteraz sme boli zvyknutí. Pozvanie prijal pán Peter Pagáč, ktorý je dlhoročným misijným pracovníkom a laikom. Vítajte, pán Pagáč.
Dobrý deň, prajem. Pochválený buď Ježiš Kristus.
Na veky, amen. Mali sme tu doteraz väčšinou kňazov, misionárov a nejaké misijné dobrovoľničky, ktoré možno niektoré poznáte. S vami sme sa stretli už pred veľmi dlhým časom, dá sa povedať, keď ste začali svoje misijné pôsobenie cez bratov Salesianov, cez Salesianskú reholu tu na Slovensku. Dostaneme sa aj k tomu. Ja by som sa chcela spýtať, že čo vlastne vás viedlo k tomu, že vôbec ste sa začali zaoberať myšlienkou ísť niekde na misiu alebo pôsobiť na misii?
Tak ďakujem pekne ešte raz za pozvanie. Keď som sem ja prichádzal, tak som prosil Ducha Svätého, aby nám osvietil našu myseľ v takej pravdivosti a v takej láske, radosti. Aj keď teda prežívame teraz momentálne pôstne obdobie, ale blížime sa k tej radosti. Ja ešte ako malý chlapec som chodil do kostola v Moste pri Bratislave. Som tam 20 rokov ministroval a keď som bol malý chlapec, som tam sedel pri takom veľkom obraze s mojou mamičkou a na tom obraze bol vyobrazený teda ukrižovaný pán Ježiš a skladaný z kríža. Som bol vždy taký smutný, že teda ten príbeh končí tým, že pána Ježiša zabili, ukrižovali. A ako som bol už starší, tak tá obrovská radosť toho zmrtvých stania. No tak ste sa na začiatku pýtali, že čo ma vedie. No tak dnes mám 48 rokov a predsa už sa trošku inač pozerám na mnohé, mnohé veci, čo sa týka misií aj života. A čo ma vedie, dirigir, je to také portugalské slovo, čo v Mozambiku používame, čo ma riadi a doprevádza prítomnosť zmrtvých stáleho pána Ježiša. A toto sa snažím mať stále pred očami. A keď je to tá prítomnosť pána Ježiša, tak potom okrem toho všetkého čerpáme hlavne teda zo Svätého písma, čo pán Ježiš nám teda hovorí. No a tá prítomnosť Krista, ja ju vnímam samozrejme v mojom okolí, či už v Bratislave, kde žijem, v Moste pri Bratislave, alebo na Slovensku. Ale vnímam ju cez tých chudobných, tých najchudobnejších. Vždy sa tak modlíme, či už v Angole, v Mozambíku. Nožre zámuž para už majš pobrež, alebo servím už para už majš pobrež. A to znamená, že teda slúžime tým najchudobnejším. Tak toto. Niekedy to znie ako klišé. Áno, žijeme úžasnú dobu technológií, síce krehkých vzťahov, ale keď niekomu poviete, že prítomnosť zmrtvých stáleho pána Ježiša, to má ženie dopredu a vidím pána Ježiša v tých najchudobnejších tohoto sveta. Aktuálne vidím, keďže zajtra odchádzame opäť do Mozambiku. Takže aktuálne, už dlhodobo je to prítomnosť pána Ježiša v tých najchudobnejších tohoto sveta.
Ďakujeme za tieto pekné svedecké myšlienky. Ale predsa by som sa spýtala, keď ste išli na svoju prvú misiu, bola to Angola. Dá sa povedať, že bolo to také niečo úplne iné, ako keby ste išli niekde, ako Saleziani posielali dobrovoľníkov na Ukrajinu, treba do táborov letných pre detí, alebo do romských táborov. Ale proste Angola, úplne neznáma africká krajina, každý si predstaví nejakú divočinu. Ešte pred pár rokmi predtým bola tam vojna, možno aj nejaké nebezpečné podmienky tam predsa pretrvávali. Čo vás motivovalo? Vy ste si vybrali sám ísť do tejto krajiny? Alebo ako to bolo?
Tá história je úžasná, no keďže nerád hovorím, že už sme starší, ale a nie vekom, ale skúsenosťami. Keď mi kladú túto otázku, že kedy som sa stretol s tými misiami a ako je to možné, tak ako úplne na začiatku som sa stretol ako malý chlapec ministra v Moste pri Bratislave, keď som mal veľkú trému čítať prvé alebo druhé čítanie, tak pán farár tak Peter, budeš čítať prosby. Tak na tie prosby som sa už teda podujal, keďže aj ľudia sa zapájali, veriaci, teda nejakými odpovediami alebo prosbami. No a tam sme sa už prvýkrát modlili za misionárov, ktorým som nechápal ako žiak základnej školy misionárov. No, takže to boli prvé kontakty. Potom som teda do roku 2000 začal študovať na Alojziane, Vysokej škole Trnavskej univerzity na Teologickej fakulte tu v Bratislave. Študoval som ako laik kresťanskú filozofiu so zameraním na učiteľstvo náboženskej výchovy, filozofie a etickej výchovy. No a tam už sme mali prednášky ako misiológia. Pán profesor Ladislav Bučko nám to prednášal. Veľmi rád som na tie prednášky chodil. Bola tam možnosť, už nejakí študenti prerušili štúdium, išli na Sibír, do Ruska. Tak to boli také úvodné. A po štúdiu roku 2004, cez leto som bol na jednej prednáške v Senci, kňaza Ladislav Stanko. Je, myslím, že ešte je misionárom v Číne, v Hongkongu, ak ma zaujala prednáška. No a potom následne mi dal kontakt na Don Daniela Pravdu a Salesiani mi ponúkli ročnú prípravu ako misijný dobrovoľník. No a že teda môžem vycestovať niekde do zahraničia. Bola možnosť Azerbajdžan, Sibír, Ukrajina na taký menší čas, ale na rok potom bola Angola. Angola ponúkla dve miesta, jedno už bolo v podstate obsadené. Marek Piváček sa tam teda hlásil. No, tak som dlho rozmýšľal, meditoval, uvažoval, že kde by moja práca bola najpriateľnejšia a najzhodnotnejšia. Tak už všetci ma tak nejak posúvali na Sibír, že teda Sibír a futbal a ten tvrdý život v Jakutsku alebo v Aldane. A ja som sa nejak v poslednom momente, ešte nejaký dokument nám Don Daniel ukazoval o tej obrovskej chudobe, ako vyrábajú mydlo, teda ako sa vyrába drevené uhlie tým najjednoduchším spôsobom. To ma tak zaujalo, že chcem ísť tam, kde je najväčšia chudoba. Takže už aj v tom roku 2004-2005 som sa rozhodol tam, kde je najväčšia chudoba. Ešte som samozrejme nevedel, čo všetko to obnáša. A to až dnes vieme odstupom času povedať, že čím všetkým sme museli tam prejsť. Ale tak teda začal som potom takú špecifikáciu, že Angola.
Neodradilo vás ani to, že ako teda predpokladám, že neovládali ste portugalčinu, ktorá je tu úradným jazykom, alebo teda aj dorozumievacím jazykom. Neodradilo vás ani to, že museli ste sa učiť po portugalsky?
V tom období roku 2004-2005 som tu v Bratislave žil aktívny život. Som bol profesionálny futbalový futbalista, dá sa povedať. Celý život som, teda popri tom mojom aj náboženskom živote, som žijeme aj tento svetský. Takže rodičia ako malého chlapca ma už dali na futbal, tak som bol za Inter, interista. Potom som teda ako dospelý hral v Interi aj v Dunajskej strede, keď pán tréner Jozef Adamec trénoval Dunajskú stredu prvej lige. A potom som sa dostal do Interu. Tak áno, žil som taký aktívny život a bolo nutné sa naučiť portugalčinu v Bratislave. No tak bol nejaký honorárny konzulát, myslím dokonca japonský honorárny konzulát v Bratislave pri Dunaji. Tak som tam chodil na kurz, tak som absolvoval asi dvakrát po dve hodiny. A večer od 19. do 21. nedalo sa to zvládať absolútne. Tak veľmi ťažké to bolo pre mňa. Ale hovorím reálne, ako to bolo, tak od pani učiteľky, profesorky som sa ju poprosil, že by mi preložila modlitbu Zdravá z Mária po portugalsky. Tak som si ju napísal, tak ona sa potešila, aký som aktívny študent a zároveň som jej podal ruku, že ďakujem, že už sem neprídem. Tak bola taká trošku smutná, ale s touto modlitbou Zdravá z Mária som odišiel domov a prosil som pánu Máriu v portugalčine, tu v Bratislave. Teda som sa modlil každý deň to Ave Maria, Cheia de Graça a tak ďalej, aby mi pána Mária pomohla s jazykom portugalčiny tam. No tak zhruba v auguste, polovička augusta 2005 sme prišli do Angoly s touto modlitbou a ničím iným. Ten kolega druhý už vedel lepšie. No ale tak zoberme si, že teda polovička augusta, potom polovička septembra, polovička októbra a koncom októbra na Sviatok všetkých svätých a Sviatok všetkých zosnulých som mal prvú prednášku portugalčine pre miestnych ľudí. No.
Čiže to ste boli šikovní. Tak, veľmi rýchly samouk.
Pán Ježiš, Panna Mária, Duch Svätý nám pomáhali.
Už vieme, prečo sme teraz v Rádiu Mária.
Tak,
aspoň. Áno. Dobre, tam ste strávili jeden rok, ale ste mi spomínali, že ste sa tam ešte párkrát vrátili. Prečo?
To je... Preto. Preto najväčšiu chudobu. Preto najväčšiu chudobu, ako sme spomínali.
Čo ste tam robili, ak by sme mohli približiť našim poslucháčom, že čo bolo vašou úlohou?
Angola, história Angole dá sa vygoogliť, nebudem zdržiavať, ale teda v 2002 skončila dlho, 10 ročia trvajúca vojna, najprv nezávislosť, potom občianska vojna. Veľmi škaredé obdobie to tam bolo a my sme prišli v 2005, ale to ako keby vojna ešte pokračovala. Hej, tak ľudia, armáda, ľudia, justícia bola na ulici. Každodenne sme sa stretávali s tým, čo v Bratislave som si ani len nedokázal predstaviť. Áno? Vraždy, streľba, násilie a každý deň a každú noc. Tak to bolo také celkom...
Či to bol jeden z tých kultúrnych šokov, ktorý ste tam zažili?
No, môžeme povedať, že tak, áno. Ale pracoval som v salesianských strediskách, veľa detí žilo na uliciach v hlavnom meste Angoly, Luande. To znamená, Salesiani mali dve strediska, Miška Mahoneho a mami Margarity. Tak mali sme tam 50-60 detí, chlapcov. Tak a mojou úlohou bolo pracovať v tom edukačnom programe pre nich, čiže vyučovanie portugalského jazyka, matematiky a potom následne športová činnosť pre tých chlapcov. Takže celé do obede to bolo vlastne každodenne o športe, o radosti, o alegrii.
Takže ste využili aj svoje športové skúsenosti.
Áno, áno. A potom sa tam vrátil. Potom na Slovensku, Bratislava som pôsobil ako tréner, futbalový tréner Interu Bratislava, 17-ročné vekové kategórie, 18-ročné 19, čiže prvá liga staršieho dorastu. No a vždy novembri nám skončila súťaž, nás napadol sneh a november, december, január som potom odišiel do Angoly, tam som pôsobil a potom v polovičke január som
sa... Potrénovali ste si v Angole.
Tak.
A som sa vrátil. Za lepšieho počasia.
No, tak tam je leto, je to opačne.
Áno. Potom ste ale neskôr išli zase trošku opačným smerom, ako ste hovorili, že študovali ste aj misijnú a charitatívnu prácu na Vysokej škole Svätej Alžbety. Ako ste sa dopracovali vlastne k tomu, že čo vás k tomu viedlo, alebo prečo ste sa rozhodli pre toto štúdium?
Dlhodobo mojou túžbou bolo zoznámiť sa s pánom profesorom Vladimírom Krčmerím z toho dôvodu, že sme počuli, aj sme teda v tomto medzi nami sa samozrejme sme vedeli, že on tiež má svoje projekty po celom svete. No a keď pre mňa Angola skončila, tak sme si dávali otázku, ako ďalej. Pracoval som v tom období pre futbalový klub Domino Bratislava na Trnávke. Veľký salesianský projekt výchovy detí a mládeže cez šport, cez futbal. Taký pán Jožko Kabína, kňaz, ma angažoval ešte z Interu, že teda chcú to trošku sprofesionalizovať, skvalitniť prácu trénerov. Tak som bol teda na pozícii športového riaditeľa, manažera klubu a trénera mužov. Tak a jeden z našich hráčov, mojich zverencov, bol Miško Krčmery, syn pána Vladimíra Krčmeryho. Tak sme sa rozprávali, zoznámili a dal mi kontakt na svojho otca. Tak som sa s ním stretol v roku 2015. Na pri prvom stretnutí bolo to úžasné. Prijal ma asi na 10 minút na lekárskej fakulte s tým teda, že či mám strach a či sa nebojím a či mám odvahu. Tak, akú takú mám, ale tak, že by som to prekypoval nejakou veľkou frajeri, no to nie. No, takže teda budúci týždeň vás posielame do Iraku. No, tak hovorím však výborne. Viem, že v 2015 roku bol islamský štát veľmi silný v Iraku a bola to jedna z najnebezpečnejších krajín sveta, čo som sa v rádiu teda dopočul. Tak už teda, že či teda chcem ísť? On, tak áno. Tak som povedal tam trikrát áno.
Ste sa rýchlo rozhodli?
Áno, rozhodli. Tak potom druhá otázka bola, že teda, či chcem ísť na 2 mesiace. Že na 2 mesiace. On, tak áno. No, tak, že dobre, tak mi dal nejaké podmienky, na malý papier ich napísal a s tým už som potom jeho zamestnanci to vyriešili administratívne. Na tretie áno, som povedal súčasne pri verají dveri, keď ma odprevádzal, že teda pán kolega, na tie 3 mesiace, áno?
Už z 2 mesiacov boli 3.
Tak áno, no. Tak ešte sa pomodlíme na Niel pána, tuto pri dverách pomodlíme výborne, takže som takto sa dostal na opačný kontinent, koniec sveta, že teda Angola a potom dá sa povedať, že...
My poslucháči, rozprávame sa dnes s pánom Petrom Pagáčom, misijným pracovníkom, ktorý nám rozprával o svojich dlhoročných skúsenostiach v rôznych krajinách sveta. Hovorili sme o Angole, presunuli sme sa do Iraku. Bolo to ozaj veľmi ťažké obdobie, keď teda v Iraku zúrila vojna a nepokoje. Ako ste to prežívali a čo bolo vašou úlohou, čo ste tam robili?
V Iraku teda sme pristáli v meste Erbil. Občas sa stalo, že bolo otvorené nebo, teda vzdušný priestor, tak sa dalo pristávať lietadlami. Turkish Airlines tam jediní lietali. Keď bolo nebezpečie, teda streľby, tak otočili aj z Iraku, otočili pred pristátim lietadlo a vrátilo sa naspäť do Švechatu alebo do Istanbulu. Mali sme to šťastie, teda sme pristáli. Mali ma tam prísť na letisko čakať dve zdravotné pracovničky nášho projektu.
Išli ste sám?
Nikdy nechodím sám. S obľubou hovorím, že nikdy nechodím sám, že zástupy anielov, Panna Mária, Pán Ježiš je vždy so mnou. Takže sám nikdy nie som, ale teda tak fyzicky som tam bol teda sám, áno. Ale nikdy nie som sám. No tak prvý šok bol pre mňa taký myslíny, ale keďže už sme mali Angolu za sebou, tak hoci čo vás neprekvapí, že áno. Tak som vystúpil na letisku, obzerám, nikde nikoho. Dobre, potom prišiel nejaký autobus, nás sa previezol kvôli bezpečnosti, ale už teda sme všetky tie procedúry prešli a už som sa ocitol teda na pôde Iraku a s taškami v ruke a nikto pre mňa neprišiel. Tak hovorím, výborne. Čo ďalej? Pán Kačmery mi ešte spomenul teda štvrť, kde by sme mali bývať. Ankava, to je taká kresťanská štvrť Erbilu. A že tam pôjdeš rovno, tam vystúpiš, pôjdeš doprava a potom odbočíš doľava, tam je taký dom a taký pes tam šteká. Áno, tak to výborne.
GPS?
Áno. To... No tak ale sme boží bojovníci. Tak proste hovorím tomu taxikáru, ani neviem v akom jazyku. Proste Ankava, výborne, Ankava, vedeli to.
Nevedeli ste po arabsky?
Nevedel som po arabsky. Anglicky samozrejme trošku áno. No tak ma tam ta Jankave niekde vyhodil a potom som odbočil doľava, doprava a zase doprava a nevedel som to nájsť. No. Tak som mal jedno telefónne číslo v ruke na nejakého lekára, tak potom nejakého pocestného Iračana som sa opýtal, či mi nezavolá nejaké telefónne číslo. Bo museli sme aj v utajení sme tam pracovali, aj bezpečnosť, aby to proste bolo tak. Tak zavolal na to číslo a potom, že už si blízko, tu to prejdeš a tu už je ten dom. No, tak to bolo taká prvá zaujímavá skúsenosť. A mojou úlohou bolo našou na severe Iraku, kde teda na hranicách s Tureckom a Sýriou bol islamský štát veľmi silný a prenasledoval tam komunitu jezidov. Jezid je jedna etnická časť etniku. Mali veľmi dobrí ľudia, krásni ľudia. Takže pre nich sme mali poskytovať zdravotnú starostlivosť. A v jednom kempe na púšti, ktorý bol aj vizuálne blízko dedín islamského štátu, kde mali tie zástavy čierne, Alila, Ilala, Muhammad, Rasulala, tak v tom kempe sme mali založiť kliniku zdravotnú starostlivosť. Bolo to veľká skúsenosť a samozrejme veľkú dôveru, čo som dostal od pána Kačmeryho, že som tam bol na tej pozícii takého logistu, ale teda zabezpečenia týchto vecí.
Podarilo sa vám založiť áno, tú kliniku?
Áno, aby sme to zhrnuli, podarilo sa nám to, ošetrovali sme denne pacientov, potom som bol pretransformovaný, transfer do Erbilu, tam sme mali kamennú už hotovú kliniku, takže som prebral tú kliniku, starostlivosť a mali sme tam 20 000 kresťanov z oblasti Mosulu, keďže Erbil je zhruba 30 km od Mosulu a Mosul 2 miliónové mesto, kde bol silný islamský štát, tak tam sme teda pracovali. V závere našho pôsobenia prišla prosba z ministerstva vnútra Slovenskej republiky, aby sme spolupracovali pri jednom transfere ľudí, taká relokácia. Možno si spomínať, Slovensko prijalo zhruba 153 kresťanov z Iraku, Umenné, Prešov a tak, ale dnes žijú tí ľudia v okolí Nitry. 50% sa už vrátilo domov, ale 50% sa adaptovalo. Tak táto celá logistika, to všetko okolo týchto Iračanov sme zabezpečovali my v Iraku. Že lietadlo, teda víza, vyučovanie slovenského jazyka. Tak bola veľká, veľká skúsenosť pre mňa, obrovská skúsenosť, misijná a životná.
Čo bola taká najnegatívnejšia vaša skúsenosť z tohto obdobia? Čo ste tak najťažšie prežívali, ak sa dá povedať?
Ja som typ človeka veľmi radostný, vnútorne alegria. Proste snažím sa odburávať nejaké negatívne vnímanie sveta. Skôr to cez Pána Ježiša, Pánu Máriu a našich svätých vnímam tak, že kladne, pozitívne. Takže nemohol som sa sústrediť nad tým, že sa strieľa, zabíja, že sa unáša. Ani nad tým som nemohol rozmýšľať, že každodenne, keď som išiel na svetu omšu v Iraku, tak mohol prísť nejaký bláznivý radikál a vyhodiť kostol do povetria. Takže som sa to snažil všetko odburávať a skôr tak aj športom, pre mladých šport sme tam poskytovali. Takže na škaredé veci sa snažím zabúdať. Takže je úžasné to, že evanjelium a Pán Ježiš dokáže mať takú silu po 2000 rokov po jeho živote. A tak, keď sme sa na začiatku bavili, že vnímať Pána Ježiša ako zmrtvých stáleho Pána Ježiša, prítomného tu stále medzi nami, tak toto má nejak stále ťaha dopredu a verím, že aj následne prejdeme na tento náš Mozambik, ktorý aktuálne žijeme posledných 5 rokov. Ale Irak, úžasná skúsenosť. Ja aj život som si vedel predstaviť žiť tam, v tom Iraku a slúžiť týmto, čo to potrebujú.
Je to úžasné, ako ste to dokázali a vôbec ako nezdravotník a manažovali ste nemocnicu a lekárov a všetkých tých zdravotných pracovníkov, museli mať rešpekt pred vami. A proste určite je to obdivuhodné, že ste to dokázali. Potom, keď ste skončili túto svoje pôsobenie, tak ste boli ešte v Kenii, to sme spomínali veľmi krátko. Potom ste sa dostali do Grécka, vlastne kde Vysoká škola svätej Alžbety mala dva utečenecké tábory. Mohli ste zároveň aj tie svoje skúsenosti z Iraku použiť pri tejto misii, alebo?
Mohol. Pán Krčmery bol vizionár, vždy videl 3 kroky, 5 krokov dopredu, ako my všetci ostatní. Proste takto je to. A tak mnoho ľuďom, čo pomohol pán profesor Krčmery, kdokoľvek sa môže na jeho život a ako na ne pozrieť akokoľvek, ale nie je možné dopustiť, aby bol v mojej prítomnosti kritizovaný. A preto aj Grécko vnímal tak, že sú tam utečenci zo Sýrie, z Palestíny, z Iraku. A vedel, že teda ja som sa vrátil z Iraku a mal informácie, že som základným misijným našim pravidlom bolo ešte Don Daniel Pravda a u Selezianov, keď sme mali tú formáciu, som si pamätal, že keď prichádzate do týchto určitých misijných krajín, je dobre rozprávať ich lokálnym jazykom. Otvoríte im srdce a mysle, príjmu vás. No tak držím sa toho dodnes.
Učili ste sa aj arabsky?
Áno, presne tak. Keď sme boli na severe, tak tam bola kurdština, lebo v Iraku teda je rozdelený kurdská časť a arabská, ale teda jeden štát, tak som sa, áno, tlačili tam angličtinu, samozrejme, veľmi pekne Iračania vedia anglicky, ale ja som začal učiť kurdsky, čo bolo prekvapenie pre všetkých. Takže
ako ste sa to učili, keď ste nemali nejaké ruke, učebnice? Alebo
pero, papier v ruke a vždy tí naši pacienti a vždy naši tí ľudia, ktorí nám pomáhali vybavať povolenia, vždy som s nimi komunikoval, zapisoval som si veci a presne tak, ako som sa učil portugalčinu v Angole, tak takto som sa učil kurdštinu v Iraku.
Čiže máte talent na cudzie jazyky? Dá sa
talent
povedať?
Na spôsob, ako komunikovať s ľuďmi a sprítomňovať ten môj voľný čas, žiť ho s tými miestnymi ľuďmi. No, tak, no, ale nie som...
Čiže lepšie ako absolvovať nejaké jazykové kurzy alebo
žiadny
učebnice kupovať.
A na vedeckej a akademickej úrovni absolútne jazyk neovládam. Už keď som bol v Angole, to povedal tam pater Milan Zedníček, ktorého vlastne na základe ktorého sme tam boli v Angole, Slovák, slovenský Selezian, tak povedal: Peter, keď chceš vedieť perfektne portugalsky, tak sem ani nechoď. Ostan pekne len doma a tam sa uč akademicky a vyučuje na vysokej škole, ale keď chceš slúžiť ľuďom, tak prídi sem a už akokoľvek budeš rozprávať portugalsky, je to výborné. Tak som sa toho držal. Tak v kurdštine, áno, to arabské písmena majú, arabsky sa píše, ale jazyk je rozdielny. Takto isto potom pán Krčmery vedel, že som sa potom... A potom sme boli v tom Erbile a tam je zase zaujímavé, že tam je zase arabčina. Že kurdština menej, ale arabčina. Tak som si povedal, tak ideme do toho. No. Tak som sa učil arabsky. A je to úžasné, že dodnes sa viem pomodliť zdravá smária po arabsky. Chodil som na arabské sväté omše, teda po arabsky. Počítať, viem po arabsky pozdraviť, poďakovať a povedať prepáč. A to sú základné pravidlá pre mňa v živote, že za ďakujem, prepáč, prosím a modlitby. Takže toto sa dodnes aj modlívam aj po arabsky.
Najdôležitejšie, najzákladnejšie.
No a ešte môžeme povedať k tomu Iraku, keby niekto chcel vidieť Irak, navštíviť, ja pozývam každého, choďte tam. Žili sme v Ninivskej oblasti, Ninivské planiny, to som predtým ani netušil, že také niečo existuje. No a je to úplne biblické, krásne, pri rieke Eufrat, Tigris. No a s tým teda, že existuje komunita, ktorá dodnes slúži svetovom, že v aramejčine, v jazyku pána Ježiša, čo je unikátne. Už ich je málo, tých ľudí. Raz v sobotu mali svetú omšu. Chodil som pravidelne na tie sveté omše a dodnes teda sa viem pomodliť aj Zdravas Mária po aramejsky.
No v tak to je úplne Ježiša. Úžasné. Vy ste už
ale no.
Multijazykový talent.
No a tak pán Kačmeli vedel tieto základné veci, tak ma poslal do Grécka, aby som nejakým spôsobom komunikoval v tým ich jazyku. No tak som sa potom dostal do Grécka, kde som pracoval v tom odvetví sociálnej práce, teda futbalu, športu, lebo teda tí ľudia mali rôzne traumy z tých výbuchov a z tej vojny. Tak bol tam člen, nejak 7 členný lekársky tým a ja som popri nich pracoval ako taký športový tým zase.
Grécko. No super. Milí posluchači, rozprávame sa s našim hosťom, pánom Petrom Pagáčom, o jeho misijných skúsenostiach. Hovorili sme už o rôznych krajinách, ktoré ste navštívili, kde ste pracovali ako misijný, nedá sa povedať dobrovoľník, ale misijný pracovník, laik. Od roku 2019 sa stále venujete tým najchudobnejším ľuďom v najodlahlejších oblastiach v africkej krajine Mozambik. Nie všetci vieme, kde je Mozambik. Môžeme si to síce nájsť na mape, ja už som si našla, že susedí s Južnou Afrikou, je úplne na juhu Afriky, pri pobreží. Ako ste sa dostali k tomu, že vôbec, ako vás napadol tento Mozambik? Či preto, že sa tam hovorí portugalsky? Alebo prečo?
Je to tiež taká história, ale pre krátkosť času. Skúsime takto, že keď som bol ešte v Angole, mal som tam známeho kňaza, pádre José López z Argentíny, bol transportovaný do Mozambiku pracovať pre jednu misiu tam. Bol som s ním v kontakte aj cez Facebook a v roku 2019 na jar prešiel cyklón Idai, zdvihla sa voda, vietor a zaplavil jednu časť Mozambiku, 15 000 mŕtvych, veľa teda materiálnych škôd, o čom sme sa ani na Slovensku nejak veľmi nedočítali. Tak som sa ponúkol z ničoho nič, môj padre Jose, prídem k vám trošku pomôcť do Mozambiku, ak chcete. Tak slovo dalo slovo, tak som zobral ruksak a išiel som do Mozambiku. Predtým ešte som oslovil pána Kačmeriho, že tam idem. A tak už sme potom, takže choď, Peter, choď. Tak som tam pôsobil vlastne mesiac v Salesianskom stredisku, učil som na škole. Plus sme mali každodenne futbalové, športové tréningy, aktivity. To, čo mám rád, to, čo milujem, je šport, ale nie na tej úrovni, že teda už momentálne dosahovať nejaké vysoké športové výkony, ale skôr evangelizovať alebo pritiahnuť ľudí mladých projektom šport k Pánu Bohu. Takže vždy tam musí byť aj modlitba na začiatku, počas, na konci a formovanie tej osobnosti. No a nakoniec som sa k tej lokalite veľmi ani nedostal, kde ten cyklón Idai bol, lebo Mozambik je obrovská krajina, 20-krát väčšia ako Slovensko. Takže my sme boli na severe Mozambiku v dieceze Tete, aj mesto sa volá Tete. Po mesiaci som sa vrátil na Slovensko, sadli sme si s pánom Kačmerim a prvá otázka pána Kačmeriho bola, no a čo teda, a čo ďalej? Či je možné tam zdravotné stredisko, respektíve poskytovať zdravotnú starostlivosť? Tak som myslel, že áno, opýtal som sa Salesianov, súhlasili, tak v septembri 2019, ja to tak z úsmevom poviem, že mi pán Kačmeri pribalil jednu lekárku, pani doktorku Kuniakovú, Mišku tu z Bratislavy, ale študovala v Prahe, no, že teda choďte do Mozambiku a začnite pracovať. Tak sme tam znova prišli, ja som si spomenul na moje začiatky z Iraku, že ma niekde poslali na púšť a založ tú zdravú kliniku, čak to je...
Tam teraz v džungli možno, a, nie?
Áno, no, tak... Mozambik je krajina, čo som zo všetkých zatiaľ videl, a najchudobnejšia krajina, aj materiálne, aj teda intelektuálne. No a sme zisťovali aj situácie politickú, aj zdravotnú, tak v Mozambiku je poskytovanie zdravotnej starostlivosti zadarmo, že tí ľudia nič neplatia, ale s tým teda, že to zadarmo znamená tak na africký spôsob, že prídu, chorí ľudia prídu do zdravotného strediska, do nemocnice, no tak mám nejaké príznaky, nejaké choroby. Oni povedia, áno, máš maláriu, výborne, ale lieky nemáme. No, tak potom ten človek, čo z Buše ide tam 2 hodiny peši do prvého zdravotného strediska, tak zistí, že má maláriu, čo už dávno vedel asi, lebo tie príznaky sa opakujú. No tak si to peši odkrača naspäť a po prípade ak má šťastie, tak príde do komunity, ak nemá šťastie, ak sa určité hladiny nejakých zložiek v tele minimalizujú, no tak zomrie po ceste, alebo teda už takto nejak...
Je to z dôvodu financií, že nemajú peniaze na lieky si ich kúpiť, alebo tí lekári im ich jednoducho sú nedostatkové?
Nemocnice štát nezabezpečí vždy. Štát vždy nezabezpečí, aby tie nemocnice mali dostatočný počet liekov a tie kvartémov hlavne. Teraz proti tej malárii máme tam obdobie dažďov, veľmi veľa prší a teda malária, sú komáre, jeden druh z komárov, myslím, že len samičky roznášajú ten vírus. Keď vás poštípe, tak prenáša do vás ten vírus maláriový. Ale sú rôzne iné ťažkosti a choroby, ktoré tento región je zasiahnutý. No tak sme uvažovali, že ako najviac pomáhať, tak sme sa rozhodli, že založíme mobilnú kliniku. Že nebudeme chcieť, aby tí ľudia z hĺbky buše 2-3 hodiny peši teda kráčali alebo na bicykli alebo nejakú motorku kráčali do mesta a aj tak im lieky nedajú. Takže naša podpora bude taká, že kúpime tam auto, ráno ho, teda naplníme ho plne liekmi, zamestnáme nejakých ľudí, čo nám budú v tom pomáhať a budeme chodiť my do tohto terénu. Tak sa to tak vykreovalo celkom pekne, že sme boli teda mobilná klinika aj s našimi zamestnancami a plus teda pokiaľ pán profesor Vladimír Krčmery žil, tak nás ešte podporoval tým, teda aj finančne zhruba 80% našich nákladov projektu hradila Vysoká škola Svätej Alžbety, ale konkrétne pán Krčmery, ktorý mi vždy povedal: Pedro, na vašu kliniku do Mozambiku mi veľmi záleží, aby ste podporovali a máte neobmedzený budžet na všetko, čokoľvek bude dobré. Tak to na všetko bolo úžasné, že okrem liekov a zdravotnej starostlivosti sme mohli rozbehnúť aj malnutričný program. Veľa detí je tam, teda siroty, alebo polosiroty, že mamičky rodia deti v tých chatrčiach hlboko v buši a matka dostane infekciu, vykrváca, zomrie pri pôrode. Toto je častý jav. No a ostáva vlastne...
Ako to rieši rodina potom? No. Nie sú tam sirotince?
Sirotince tam nemáme. Väčšinou, ak má rodina, ak zasadne rodina a spoločne aj s tými staršími, lebo tak teda hierarchicky tam tí starší majú veľké slovo, ak sa rozhodne tá rodina, že majú podmienky na to, aby to dieťa nejak narodené uživili, tak sa rozhodnú, že budú pokračovať v živote dieťaťa a urobia všetko preto. No ale veľakrát sa stáva, že rodina rozhodne, že nemajú podmienky. No a to je veľmi, veľmi tragické, to je, že teda tá osada, dedina vykope jamu niekde, kúsok pri dedine a živé dieťa, novonarodené dieťa a hodia do jamy a zasypú hlinou. No, tak to je presne o tom, o čom som hovoril, že tá obrovská chudoba a ma tam vždy do týchto krajín ťaha naspäť. Tak aj zajtra ideme s veľkým štábom. Prvýkrát v živote 6 ľudí zo Slovenska berieme do Mozambiku. Traja novinári, žurnalisti, kameramani z TV Lux natočia. Verím, že sa podarí nejaký dokumentárny film. A trošku spropagovať Mozambik a hlavne teda pomôcť našou prítomnosťou a zdravotnou starostlivosťou tým najchudobnejším tohto sveta.
Takže toto je pre vás určite silná motivácia, aby ste tam stále nejakým spôsobom pomáhali. Kto vám tam robí takú záštitu alebo proste vďaka komu tam môžete vôbec túto pomoc realizovať?
Na začiatku v tom 2019 roku sme začali spolupracovať teda so Salesiánmi, ale oni tam mali aj noviciát, aj postulát. Bolo to také, že sme ľudia zvonku, bolo to vidieť, tak sme už tiež cítili, že by sme sa mohli osamostatniť. Keďže som mal skúsenosti aj z projektov vo svete, tak sme potom sa nakontaktovali na miestneho pána biskupa. Pán biskup Dian Mantino Gapo Antunes, je to portugalský misionár, 18 rokov žijúci v Mozambiku z rehole tešiteľov, s tým teda, že v 2019 bol vysvetený za biskupa. Tak nás obral pod vlastné krídla, s tým teda, že môžeme bývať u neho v rezidencii, a tak máme tam ako izbičku v meste Tete, môžeme parkovať auto a zobral pod svoju ochranu celý náš projekt. Ale teda kto nám tam dáva záštitu, je v prvom rade, tak samozrejme ráno Svätá Omša nám dáva záštitu, 6:30 s pánom biskupom v súkromnej kaplnke. Vždy na oltár položíme všetkých našich donorov zo Slovenska a dobrodincov, keďže pán Krčmery už nežije, tak nám nikto iný ako privátni ľudia zo Slovenska pomáhajú. Moji blízki, moja sestra, moja rodina, moji priatelia, podnikatelia z Bratislavy, zo Slovenska. Dalo by sa vymenovať zoznam, ale máme ich v srdci a sú na oltári položení každý deň pánom biskupom pri svätej omši ako poďakovanie. No a teda ešte by som rád povedal, že kto nám tam teda dáva tú záštitu, je Páter Pio. Svätý Páter Pio z Pietrelčiny.
Zabudli sme povedať, že tá klinika, vaša mobilná, vlastne má meno po ňom.
Áno. Každý taký projekt má nejaký názov, aj tak pán Kačmery bol aj tak naučené to bolo, tak zvykom. Tak v istom čase, ešte keď teda žil som mu, tak napísal, že pán Kačmery, naša klinika, čo by ste na to povedali, keby sa volala mobilná klinika Svätého Pátra Pia. A došla dve slova. Jasné, Pedro, vybav to. No, tak už bola mobilná klinika Svätého Pátra Pia. Máme na to veľmi dobré spomienky. 2012 sme tam boli aj s futbalistami Domino Bratislava. Tak sme ich tam zobrali 14-15. Takže odvtedy, keď som videl tú obrovskú nemocnicu, ktorú Páter Pio v tej chudobnej časti Talianska postavil, a som si čítal tú históriu a už keď na sklonku života Páter Pio zomiera, tak hovorí takže s úsmevom, že neplačte tu nado mnou, ja vám budem ešte viacej potrebný a viac vám budem pomáhať z neba. Tak som sa toho tak držal, vtedy som ani netušil, že nejaký Mozambik, že tam moje kroky povedú, ale vždy som to mal na mysli pri všetkých mojich misijných cestách a v tom Mozambiku je to vyvrcholenie toho takého duchovného a odovzdania sa aj Pátrovi Piovi, samozrejme smrti stali prítomný Pán Ježiš, Pána Mária, no, tak.
Tak myslím si, že ten projekt aj preto tak dobre prebieha, že má perfektného patrona, svätého Pátra Pia. Mám s ním tiež skúsenosti, takže verím, že aj nás dvoch spojil Páter Pio. Môžem prezradiť, že vlastne zajtra cestujete zase na mesiac, teda ako ste spomínali, túto misiu na skontrolovať mobilnú kliniku a zásobovať ju a priniesť ďalšie peniaze, aby mohli vôbec fungovať. Ak by sa našiel nejaký dobrodinec, ktorý by vás chcel podporiť, tak určite sa dá. A hlavne potrebujete aj zdravotný materiál, ktorý tam nie je dostať. Spomínali ste aj prípady, časté prípady popálenín, ktoré treba riešiť. Takže je taký úzkoprofilový zdravotný materiál. Môžeme aj touto cestou poprosiť dobrodincov, ktorí by mali záujem možno v budúcnosti, aby sa na nás nakontaktovali. My im povieme, akým spôsobom sa dá podporiť toto dielo.
Možno aj na pozbudenie našich donorov, sponzorov, alebo aj sympatizantov, ktorí sa za nás modlia. Za rok 2023 sme v Mozambiku ošetrili 6500 pacientov. Tento rok, celý január som tam bol, ošetrili sme 1000 pacientov, február, teraz je polka marca, naši zamestnanci ošetrili 1500 pacientov, takže už máme 2500 pacientov ošetrených v roku 2024. No a s tým teda, že dnes je svet technológie, takže vieme cez ten WhatsApp a cez internet sa kontaktovať. Keď som tam ja prítomný, pracujeme od pondelka do soboty do tých lokalít, mesta Tete. Máme 12 takých oblastí, 12 zón. Každý deň si vyberieme jednu, do ktorej teda vycestuje naša klinika, 2-3 hodiny bušov. Celý deň pracujeme. Väčšinou teda je miestna kaplnka, miestny kostolík, naša ambulancia. A ak teda, kde príjmame pacientov, ak sú tam veľké oblasti, kde ani biely moc nechodí, tak potom je tam veľký baobab, nejaký strom nájdeme v tieni a pod stromom rozložíme stoly našich lekárov perfektných.
Koľko máte lekárov?
Máme tým zhruba 5 ľudí. Máme prekladateľov, lebo portugalčina je tam úradný jazyk, ale majú tam veľa kmeňových jazykov. Tí ľudia veľakrát portugalsky nehovoria, ale kmeňovým jazykom hovoria. Takže aj toto je tá moja úloha. Trošku sa učím znova aj čiňungve, taký kmeňový jazyk. A je úžasné, keď tam prídete a sa s nimi pomodlíte. Zínala bába, nala moana, nala nzimu, vakučena, amen. Alebo teda základné modlitby v tom jazyku, je to stále to mám zafixované, že im to otvára srdiečka.
A sú kresťania, teda katolíci medzi
30%,
nimi? Alebo
30% obyvateľov Mozambiku sú moslimovia, 30% sú kresťania a 40% sú animické náboženstva. Mozambika je zhruba kľúd teraz, ale na severe Mozambiku je vojna stále, Cabo Delgado. Máme tam ropné polia, islamisti sa chcú toho zmocniť, takže tam zabíjajú aj vraždia, aj reholné sestry. Pápež František to vždy nejak tak vo Vatikáne vyhlási potom na Aniel Pána v nedelu, teda prednedávnom znova dve reholné sestry nám tam zabili, takže áno. Aj to je súčasť teda života. Ale to by som chcel aj tej pomoci, že najpraktickejšie pre nás, ono to možno znie niekedy tak veľmi tak škaredo, ale je to realita. Pre nás najpraktickejšie sú finančné prostriedky, preto lebo V tom meste Tete, kde žijeme, je dostupnosť, dá sa povedať, tých liekov 80 až 90%, čo potrebujeme, vieme kúpiť. A do lietadla zoberieme 2x23 kg batožín, väčšinou teda nejaké hračky, veci, oblečenie, čo nám ľudia dajú. Aj v Moste pri Bratislave urobili teraz v škôlke veľkú zbierku pre
Mozambik. Môžeme im poďakovať teraz verejne.
Veľmi poďakujem pani Erike Zubercovej, zástupkyni riaditeľky v Moste, tak deti a rodičia nosili celý mesiac február do hračky a odevy pre deti do Afriky. Plus veľa máme našich milých dobrodincov, ktorých môžeme aj menovať. Pán inžinier Jozef Vozár z Dunajskej Lužnej, majiteľ obrovskej spoločnosti pre spracovanie jablk. Dobrý Ješko, dobré jablka, úžasný človek. Jeho brat tiež nám pomohol teraz na kúpu auta, lebo sme oslovili Miva Slovakia, keďže sme mobilná klinika, máme problémy s autom, takže spolupracujeme aj tu na Slovensku s pápežskými misijnými dielami trošku. No a ďakujeme aj pani doktorke Máčajovej, veľká spoločnosť na Slovensku, ktorá sa zaoberá poľnohospodárskou výrobou, teda pestovaním. A mnoho mojich priatelia z hokeja, Hamíkovo, Bratislava, teda Hamíkovo hokejový klub, čo tam chodíme každú stredu hrávať hokej, tak tým chlapcom tiež veľmi pekne ďakujem. A všetkým, nedá sa to doslovne povedať, aj mojim priateľom z Petržalky, aby z nadácie Vaša nádej. Takže je ich veľa a bez ich pomoci by sme tam nemohli byť. Nemohli.
Určite. No, myslím si, Peter, že by sme tu ešte vedeli veľmi dlho rozprávať o tom, čo všetko ste tam zažívali, aj zažijete ešte možno, ale o tom na budúce, v nejakom pokračovaní tejto našej relácie. Určite sa ešte stretneme a myslím si, že budete mať o čom rozprávať zase a o tom, ako klinika napreduje a možno nejaké nové projekty tam vzniknú časom.
Ďakujem pekne za pozvanie a ešte vyzývam možno takto, že z týchto našich slovenských milovaných kňazov, diakonov, klerikov, študentov, slova pána Kačmieriho boli vždycky aj polovičný lekár je lekár. To znamená, že aj polovičný kňaz je kňaz. Prosím vás pekne, poďte do Mozambiku, urobte si skúsenosť, blížia sa prázdniny študentské, letné, poďte študenti teológie túto skúsenosť zažiť, službe tým najchudobnejším po tej duchovnej stránke aj materiálnej. Pán biskup Diamantino sa určite poteší, lebo veľmi, veľmi tam potrebujeme kňazov. Je to z oblasti, kde na jedného kňaza pripadá 30, aj 35 oblastí, dedín, kde raz za pol roka ten kňaz príde vyspovedať a odslúžiť svetú omšu. Takže je to veľmi ťažké a k tým neprídeme my, príde tam ten zlý duch. To si povedzme, o tom sme sa ani nebavili, ako je tam v tejto oblasti rozšírené to zlo a spájanie sa so zlým duchom a čarodenictvo a šamanizmus. Ale nie tým chceme skončiť túto reláciu, tak určite ju chceme skončiť radostne. Že teda ďakujeme pánu Bohu za pána biskupa Diamantina, ktorý nám tam veľmi umožňuje pracovať na rôznych úrovniach.
Ešte sme nepovedali, že aj Rádio Mária funguje v Mozambiku.
Áno, Maputo, hlavné mesto Mozambiku, má Rádio Mária, je tam prítomné, takže tak kladne, pozitívne. Ale vyzývam našich milovaných kňazov, aby urobili ten krok a to základné, čo Pán Ježiš Kristus od nás chce, že choďte do celého sveta, učte všetky národy, no a keď sa dá, tak ich teda aj krstite v mene Otca i Syna aj Ducha Svätého. Tak to
verím,
by som bol
rád.
Verím,
že tieto vaše slova padnú na úrodnú pôdu a možno takto o rok už budeme tu mať nejakého misionára slovenského z Mozambiku.
Budeme sa o to modliť a očakávať.
Ďakujeme, Peter, že ste si našli čas a aj v tejto hektike príprav a balenia sa na ďalekú cestu a že ste prišli do nášho štúdia. Ďakujeme, milí poslucháči, že ste nás vydržali počúvať až do konca. Ak ste nestihli celú reláciu, tak verím, že si nás nájdete aj v archíve, v podcastoch a tešíme sa zase na stretnutie opäť o mesiac s nejakým zaujímavým hosťom. Dovidenia. S Pánom Bohom.
S Pánom Bohom.